Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Zloupotreba lekova se definiše kao svaka primjena lekova bez uputstva lekara i toliko je česta da možemo da govorimo o medikalizaciji života. Ipak, zloupotreba lekova je pre posljedica nego uzrok medikalizacije, jer se sve češće za već postojeće lekove traže bolesti u kojima će se primeniti. Sa druge strane, savremena medicina ne nudi prava rješenja za maligne bolesti, teška neurološka i psihijatrijska stanja, zbog čega se često pribegava neadekvatnoj alternativi. Može li se izaći iz ove spirale? U emisiji Rečeno i prećutano danas pitamo doktora Zorana Đurića, dugogodišnjeg neuropsihijatra u Institutu za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, a sa nama je trebao da bude i dr. Janko Samardžić, farmakolog, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, međutim, iz opravdanih razloga nije mogao da dođe u emisiju. Ali iskustvo, znanje dr. Zorana Đurića će to nadomestiti. Dobar dan, doktor.
Sigurno se nadomestiti, dobar dan.
Dakle, kažemo da je zloupotreba lekova prisutna, a znamo li uopšte šta je zloupotreba leka? Ja sam dala neku definiciju opštu. Ako je to zloupotreba, da koristimo lekove onda kada nam lekari ne prepišu, onda je zloupotreba jedno potpuno prirodno, normalno stanje, ja mislim ne samo u našem društvu, nego i u svakom drugom u Evropi i u svetu.
A zloupotreba nije prirodno i normalno stanje, nego je to nešto što se dešava u raznim oblastima života. Razne se stvari zloupotrebljavaju, a pošto mi ovdje hoćemo da pričamo o medikalizaciji, znači pre svega o lekovima, mnogo ljudi uzima lekove preko predviđene mere, preko potrebe koja realno postoji. Ako nekog boli glava ili ako neko napet ili ako neko nije raspoložen, on posegne za lekovima, a da se ne pita da li bi to, koji je uzrok toj njegove tegobi, toj njegove nelagodi, i da li bi se ta tegoba mogla otkloniti na neki drugi način. U tom smislu zloupotreba je u stvari jedan vid izbjegavanja pravih uzroka, a posezanje za tako nekom vrstom lažnog smirivanja, lažnog sticanja sigurnosti, jedna vrsta zabijanja glave u pesak da se ne vide problemi. I to jeste masovna pojava, a nije zdrava. Jednostavno,
ona je regularna, ona je zakonski regulisana tako da mi možemo da kupujemo neke lekove koji svakako nisu bez nekih nus pojava. Na tržištu prosto, to nam je dozvoljeno.
Uglavnom, zakonodavac vodi računa da lekovi koji mogu izazvati zavisnost ili koji mogu naneti štetu, značajniju štetu za zdravlje, se ne mogu dobiti na recept, nego se mogu dobiti samo na recept, a ne mogu se dobiti u slobodnoj prodaji.
Pa nije baš tako.
Ima tu nekih izuzetaka koji se pojavljaju u praksi kao realna činjenica, realna pojava. Ima analgetici se zloupotrebljavaju lekovi za bolove, a među tim analgeticima ima i onih koji sadrže, na primjer, neku morfinsku supstancu. Morfijum, danas poznat po svom sintetičkom derivatu heroinu, je droga. Kodein, koji se daje za kašelj, je također droga, ima isti efekat kao morfijum, samo slabiji. A kodeine imaju analgeticima, lekovima koji, recimo, smanjuju bolove.
Postoji samo jedan lek na našem tržištu koji ima kodein u sebi, a analgetike. Jesmo li mi sada, po vašem etičkom i stručnom mišljenju, dužni da kažemo koji je to lek koji mi kao potrošači možemo svakodnevno da kupujemo i da koristimo koliko god hoćemo?
Pa pošto je zakonom dozvoljeno da se taj lek koji sadrži kodein kupi u slobodnoj prodaji, mi možemo da kažemo koji je. Ja sad ne znam da li je to pozitivna ili negativna reklama, radije bi da izbegnemo tu priču, da li mi se propagiramo nešto.
Ali ljudi ne čitaju prosto uputstva, pogotovo ne za analgetike. Pa zašto ne bi znali? Možda neko ne bi uzimao kada bi znao.
Ja ću probati da generalizujem ovaj odgovor, jer činjenica je da postoje lekovi koji sadrže kodein, koji je droga, jer u onom smislu u kome se to čuje u svakodnevnom govoru. Činjenica je da takav lek može lako da se nabavi, date novac i kupite, to se daje za glavobolju. Sastojak je nekog leka za glavobolju, recimo. Ali je također činjenica da postoje i ti neopijatni analgetici, znači analgetici koji ne spadaju, nisu hemijski srodni sa morfijumom i kodeinom, a koji se također mogu kupiti u slobodnoj prodaji i koji imaju sličan efekat i mogu izazvati zavisnost. Znači, prekomerna upotreba može dovesti do zavisnosti, kao što prekomerna upotreba lekova koji sadrže kodein može izazvati zavisnost, odnosno potrebu da se uzimanje te supstance ponavlja zbog prijatnog efekta koji ona ima.
Ajde ovako, da ne bismo mi sada ovde citirali i navodili koji su to lekovi, svako treba da odgovoran za ono kako se ponaša prema sebi. Svako treba da kada kupi lek, analgetik, protiv glavobolje, zubobolje, bilo čega drugog, da pročita uputstvo i ako naiđe na supstancu koja se zove kodein, treba da zna da je to opijat i da on na taj način, koristeći i konzumirajući taj lek svakodnevno ili u nekoj većoj meri, zapravo polako postaje zavistan, a nije toga ni svestan.
Pa to je istina, da to ljudi mogu da postanu zavisni, samo da sad ne preterujemo sa tim baukom zavisnosti. Neće svi ljudi postati zavisni. Čak kad se uzimaju te adiktogene substance, te adiktogene, znači one koje izazivaju adikciju, odnosno zavisnost, opet neće svi koji to uzimaju postati zavisni. Otprilike 20% ljudi je takvo, takvi su im organizmi, da oni počnu da razvijaju takozvanu fizičku zavisnost, odnosno dođe do bioloških promjena u njihovoj jetri, počne da se proizvode neki enzimi, počne da se proizvodi nešto što postaje deo fiziologije tog tela, tog organizma, i on, taj organizam, počinje da osjeća neku vrstu gladi, potrebe, žudnje za tom substancom. Odnosno, kad uzima substancu, dobro je miranje, kad ne uzima, po analogiji sa glađu kod uzimanja hrane, pojavi se ta, po znacima navoda, glad za substancom. I ta se glad smiri kad se uzme substanca. I to je osnov tog zavisničkog doživljavanja i osnov zavisničkog ponašanja, jer zavisnici, pogotovo kad im je to prijatno, a uvek je neki stepen prijatnosti postoji, vole da ponavljaju to što im je prijatno. Kao što ljudi koji piju vole da popiju još jednu. Ljudi koji piju tablete vole još jednu, i tako dalje i tako dalje.
Mi imamo receptore za opijate. Znači, jesmo li mi predodređeni da uzimamo opijate, ako već postoje receptori u našem telu koji su zapravo bravo, u koju te ključ ulazi baš onako kako treba?
Mi imamo te endomorfine i morfinske opijate u telu, to je biološko svojstvo našeg tela, i koje je evolucijom nastalo, a ima svoju svrhu u samoodržanju. Naime, kad je neko telo, neki organizam, kad je ugrožen, kad je povređen, kad osjeća fizički bol, onda se uključi ti, aktiviraju se ti unutrašnji morfinski elementi, odnosno morfinske substance, i pokriju, vežu se za te receptore prijatnosti, opijatske receptore, i to ugroženoj osobi olakšava stanje, recimo, teškog fizičkog bola. Izgubi neko deo tela ili bude proboden, zgnječen. Da bi on preživeo taj užasni bol koji postoji u tom trenutku, u tome mu pomaže taj endomorfinski sistem koji mu olakša patnju. Znači, ne može on sad da živi beskrajno sa tim, ali mu to daje uslov da preživi u ekstremnim uslovima.
Vidjet ćemo u nastavku razgovora da li upravo ovaj sistem koji postoji u našem organizmu blokiramo da ne radi kako treba ako uzimamo sintetisan opijat.
Thank you. simple story, and maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on the inside. How can the outside world be a place that your heart can embrace? Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside. Whenever you want me, you know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. He must have can't see my love is a good and that I'm not.
How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain.
Won't you let me inside?
Whenever you want me,
you know that I will be
waiting for the day
that you say you'll be mine. Won't you let me in? Let this love begin. Won't you show me your heart now? I'll be good to you. I can make this thing true. Show me that heart right now.
Who needs a lover that can't be a friend? Something tells me I'm the one you've been looking for. Oh, if you ever should see.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Slušajte Rečanije prečutano, danas govorimo o medikalizaciji života koja je posljedica nekontrolisane primjene lekova, svih mogućih lekova. Rekli smo da ćete nam pojasniti sada ovaj naš endomorfinski sistem, dakle ukoliko se stalno, ako se čovjek na neki način stalno s polja unosi opijate u sebe, kroz alkohol, kroz analgetike, čujemo koji imaju opijate u sebi, kroz same opijate, kao što su sredstva za smirenje, hipnotici, Da li to znači da mi negde suprimiramo naš prirodni sistem da radi, da stvara te substance koje u nama stvaraju dobro raspoloženje, lišavaju nas bola, tuge, patnje, daju nam melan?
Mi moram da dam jedno objašnjenje. Opijati su samo substance koje deluju na opijatske receptore koji postoje u našem telu. To je za slušalce lakše da razumeju da su to substance poznate pod imenom morfin, kodein, heroin, koji je sintetička droga. To su substance koje idu na opijatske receptore i samo njih nazivamo opijatima. Alkohol nije opijat, ali jeste na određen način opojno sredstvo, kao što razni lekovi, benzodiazepini, koji se mnogo
pripisuju. Čekajte, hoćete da nam kažete da postoji neki drugi receptor za heroin, a drugi receptor za alkohol?
Nisu iste substance, drugi su receptori. Da. Drugi je sistem koji obrađuje to, metaboliše te substance u telu. Isto to važi za te benzodiazepinske lekove, to su ovi razni leksiliumi, bensedini, bromazepami, to što ljudi piju i o čemu znaju po tome što veliki broj ljudi to uzima. Takođe, lekovi analgetici, ti su, koji se uzimaju za glavobolje, za razne bolove, premenstrualne bolove, za bolove u mišićima, kostima, reumu, kako se kaže, oni takođe ne idu direktno na morfinske receptore, nego imaju svoje posebne receptore. Znači, kad kažemo opijati, mislimo samo na ove substance koje se vezuju za morfinske receptore koji postoje u telu.
Dakle, gotovo da ne postoji danas lekar internista koji, ako imate problema sa srcem, sa želucem, neće da propiše neki benzodiazepin kao propratnu terapiju, kao terapiju uz ono što je glavni problem i glavna boljka. Je li to zloupotreba? Da li lekari preteruju u prepisivanju takvih?
To nije zloupotreba. Kad pominjete lekari interniste...
Da li je to neracionalno propisivanje lekova?
To nije ni zloupotreba, niti je to neracionalno propisivanje. Jednostavno, doktrina, protokol u lečenju raznih kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, raznih bolesti, prevencije, infarkta, angine, pectoris, podrazumevaju da čovek treba da dobije određen stepen sedacije, smirenja, a hemijski se to ne može drugačije uraditi nego lekovima i ti se lekovi su deo palete lekova koje propisuju kardiolozi i internisti da bi pomogli svojim pacijentima da lakše izađu na kraj sa stresom. Stres je jedan širok pojam, ali da kažemo kako da to lakše razumemo, da je stres svako stanje koje mi doživljavamo kao poseban napor, veći nego što ulažemo u običnom životu. Kao nešto smo se uplašili, nešto smo se uzbudili, nešto moramo da radimo, da uložimo napor fizički, psihički, to je sve stres. Ne spavamo, to je stres. Ali sva ta stanja, sve te situacije utiču na rad kardiovaskularnog sistema, znači na rad srca i krvnih sudova, znači utiču na povišenje krvnog pritiska, na ubrzanje rada srca, na prekomerno znojenje, na napetost u mišićima. I sva ta stanja koja utiču tako na rad tela su opasne za ljude koji imaju bolesne srce i koji imaju hipertenziju, koji nemaju regulisan krvni pritisak. Zbog toga svi ljudi koji imaju takve bolesti, a to ima i kod drugih bolesti, i kod šećerne bolesti, i kod hipertireoze, svi ti ljudi dobijaju terapiju, sredstvo za smirenje, da bi oni lakše podnosili životne napore. I da bi im specifično kardiološka ili endokrinološka terapija bolje delovala.
Ko to kontroliše? Ko to određuje koliko toga sme da se propiše?
Za samu terapiju koju propisuju odgovaraju lekari. I oni nikada ne propisuju prekomerne doze lekova. Ja ću vam dati primjer da, recimo, ako jedan internista prepiše bromazepam ili bensedin, on to da u dozi od recimo bensedin od 5 do 15 miligrama dnevno ili bromazepam od 9 do 12 miligrama dnevno. To je internistički princip. Ili, uglavnom je mnogo manje, 1 do 2 tablete, to je negde 1,5, 3 do 6 miligrama dnevno. U psihijatriji kada se propisuju ti lekovi, doze mogu ići, mogu biti 10 puta više. Što ima opravdanje, jer oni te više doze deluju na otklanjanje napetosti, straha, relaksiraju, što kod psihijatrijskih stanja nije isto kao kod kardioloških. Naime, smiriti jednu veoma napetu osobu nije lako sa običnim dozama. I sad da dam jedno objašnjenje. Ta terapija koju propisuju kardiolozi, pa i ona koju propisuju psihijatri, je takva da sama po sebi neće izazvati zavisnost. Znači, da bi jedan čovjek postao zavisan od nekog leka, on mora to da upotrebljava više meseci, kažemo jedno, najmanje 3 meseca, dok se ne stvori nekakva druga situacija u metabolizmu u jetri, dok se ne stvore uslovi za takozvanu metaboličku glad za tom substancom. Međutim, kad se propisuju terapijske doze, do toga nikad ne dolazi.
Dobro,
a do toga ipak dolazi kad se uzimaju prekomerne doze. I sad je tu problem lečenja u tome da treba dobro kontrolisati svog pacijenta i voditi računa da li on uzima kako je propisano ili uzima preko mere, što se može utvrditi.
Čak i ako ljudi nisu postali zavisni ili ne uzimaju doze koje stvaraju zavisnost, ljudi koji su stalno pod nekom hemijom prosto ne mogu da imaju najčistiju i najrealniju sliku sveta, sebe. To je kao neka izmaglica, kao navučenost na nikotin, na kofein, na lekove. Gde smo mi tu u celoj priči? Mi smo u magli nekoj svega toga koja, što napada naš zdrav razum i intelekt i dušu i šta god hoćete.
Ova se tema baš širi, jer moram da se potrudim da budem precizan. Kad se lečite od hipertenzije pa dobijete lek za smirenje, bromazepam na primjer, ili kad imate neku anksioznost sa depresijom pa dobijete između ostalog i taj neki benzodiazepin ili bromazepam ili neki od tih lekova, vi njih dobijate u onoj dozi koja vama ne pomućuje čula i ne koči vam sposobnost mišljenja. Znači, vi i dalje možete da mislite, možete da opažate i možete da budete prisutni u ovom svetu na sasvim adekvatan način. Znači, nikakvo pomućenje u terapijskim dozama ne postoji. Postoji u neterapijskim dozama. Ako se uzme prekomerno, čovjek može da se sapliće i da bunca i da dobije halucinacije i da postane preterano agresivan i da potpuno se isključi iz realiteta.
Čekajte, ako je tako kao što vi kažete, onda nema potrebe ni da uzimamo. Jer čim uzimamo, znači ima neko dejstvo.
Mi uzimamo recimo male doze benzodiazepina, sredstava koje smiruju, da bismo recimo smanjili napetost koja izaziva povišen pritisak. U toj dozi koja smanjuje napetost i koja povoljno deluje na lečenje hipertenzije, mi nemamo nikakav nepovoljan efekat od tih lekova. Nepovoljan efekat se pojavljuje samo kad se uzimaju prekomerne doze.
Znači, imamo samo pozitivan efekat?
Kada se uzima, kako je lekar propisao, samo pozitivan efekat. Postoje stanje u psihijatriji gde se uzimaju veće doze i gde ljudi, recimo, uzmu 20 ili 30 miligrama benzodiazepina, toliko im propiše lekar da bi spavali. Diazepam je generičko ime te substance. Neko ne može da spava ni sa tim, a neko kad zaspi sa 20 ili 30 miligrama, što inače recimo dnevna, dvodnevna ili trodnevna doza za nekog ko se leči od hipertenzije, kad neko to uzme jednokratno, on može da bude, može da spava dobro ako ima dobre receptore za benzodiazepine. Može dobro da odspava, ali duže nego obično, znači 8 do 10 sati, i može da bude mamuran još jedno 5-6 sati. Znači, on je svoj dan predo benzodiazepinima u ruke. I bunca. Bunca figurativno rečeno, ne može da se pribere jer mu se spava.
Da, vi stalno govorite o nekim ultradozama o kojima ja ne govorim. Ja govorim o stalnoj, konstantnoj sedaciji, gotovo neprimetnoj. Mi ponašamo se normalno, funkcionalni smo, ali nismo svoji.
A moramo da budemo
svoji
precizni u tome. Znate, ako se sediramo zbog lečenja hipertenzije, onog trenutka kad se hipertenzija dovede u prihvatljive granice, smanji se i doza tog leka ili tog leka koji sedira, ili se taj lek isključi.
Čekajte, zar
znači,
nije posao...
Znači, može čovjek i da reši problem neki koji ima u životu i onda ne mora da uzima sve te lekove koje je dobio.
Znači... Znamo da je samo u 5% hipertenzija uzrok nekih fizioloških poremećaja anomalije u telu, 95% je, kako vi lekari kažete, esencijalna hipertenzija, dakle ne znaju se uzrok, mi smo napeti, rastureni, u stresu i tako dalje, i zato imamo hipertenziju svi. Da. E sada, da li je vaš posao i posao vaše kolege da ljude dovedete u stanje da ne budu hipertoničari, nego da budu zdravi ljudi, a ne samo da ih lečite lekovima protiv hipertenzije i za smirenje?
Naš posao jeste u tome da propagiramo zdrave stilove života, da znači, utvrdimo kako naš pacijent, naš klijent, kako živi i koje su to najpovoljne okolnosti koje kod njega generišu napetost, nelagodu, plašenje, teskobu, a u telesnom funkcionisanju hipertenziju, glavobolje, bolove u želucu, podrhtavanje u mišićima. Znači, mi moramo, dužnost nam je da dobijemo te podatke kako taj čovek živi, da bismo mogli da odredimo ispravnu dijagnozu i ispravnu terapiju. Znate, ako neko ne spava što se svađa sa ukućanima, što se ne slaže u braku ili što strepi od neke bolesti ili se oporavlja od neke povrede, ne možete njemu pristupiti isto kao nekome ko sve to nema, a onako je sam iz iracionalnih razloga napet, plaši se da mu se nešto ne desi. Znači, nije to isto. Ako postoje nepovoljne životne okolnosti, na primjer, neko mora da radi noću prekovremeno ili mora da radi preko dana, a prekovremeno mora da radi dve smene, ne znam, iz raznih razloga, to se danas dešava. Ne postoji ono više 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati spavanja. Danas se radi po 10, 12, 14 sati.
Doktor, jesi li nekada...
To je stres. Ako se to ne smanji, onda vi ne možete tu lekovima pomoći. Ne
jeste li nekoga izlečili bez lekova samo psihoterapiju?
Ja jesam. Jeste svaki psihoterapeut izlečio nekog bez lekova psihoterapijom i kad već spominjemo psihoterapiju, odmah da kažemo, mnoga stanja, mnogi razlozi zbog kojih ljudi uzimaju lekove mogli bi se prevazići psihoterapijom. Međutim, psihoterapija je teška, po znacima navoda. Šta je tu teško? Za psihoterapiju vam treba vreme. Treba vi da posvetite malo ispitivanju sebe, da malo razjasnite kako vi to živite, koje su to vaše okolnosti, da vidite šta je smisao vašeg života, da vidite kakvi su vaši odnosi, kakve su vaše očekivanja, ostvarena ili neostvarena, a to je sve vrlo neprijatno. Većina ljudi ne voli da se bavi neprijatnim stvarima. Mi svi volimo, to je nama tako biološki dato, da nam bude lepo. Znači, ako nas neko iznervira, mi u našoj kulturi ljudi uzmu čašicu rakije, rakije ih opusti. I to je onda model koji se ponavlja. Uvek ćemo čašicu rakije ili uvek ćemo malo bensedina ili bromazepama, a neko uzme nešto jače.
Vidim da ste...
je to lako. Lako je prasetu da se uvalja u blato, da. Tomu lepo.
Vidim da ste puni razumevanja za uzimanje.
Za nas.
Za sve nas. Just
čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi, niko ne sme da nas dira, SOS i eto mira, halo mama, halo tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Rečeno i prećutano i u toku, sa nama je danas dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar iz Instituta za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Dugo ste bili tamo, idete u privatnu praksu?
Idem.
Jel da?
Da.
Pa dobro.
Isplativije.
Uvijek dođe vreme za to.
Nekad mora da se živi.
Da. 10% srednjoškolaca, verujte u ovu statistiku, pouzdani su podaci, je koristilo benzodiazepine. Zatim, povećana je potrošnja u studentskoj populaciji. U Hrvatskoj je još veća potrošnja, dok u skandinavskim zemljama, gde je nekada bila najveća potrošnja, ona pada. Dakle, to je očigledno proces koji može da se reguliše.
Pa, u skandinavskim zemljama pada zato što je to... Zato što su skandinavske zemlje zdravstveno prosvećene. Oni imaju široku društvenu debatu o tome šta je dobro, šta nije dobro za svakodnevni život, šta je dobro za zdravlje. I pošto su u stanju da organizuju kampanje propagiranja zdravih stilova života, oni tamo svi trče, skijaju se, kupaju se što goli, što obučeni. Uglavnom, to njima ne škodi zdravlju. Oni su prosto... imaju dobar sistem praćenja efekata svojih lečenja, te njihove statistike su šire primenjivane nego kod nas, pa onda imaju pouzdanije podatke. Trude se da obrade te podatke i onda su zaključili da benzodiazepini, recimo, ili ta razna sedativna sredstva nisu tako korisna za život kao što je korisno trčanje i trčanje na skijama, pa su rešili to da propagiraju i na taj način su oni smanjili potrošnju benzodiazepina. Kod nas takva akcija ne postoji. Postoji u novinama, šarenim časopisima, u savjetima za zdrav život, zdravu ishranu, ali ne postoji kao neka šire organizovana kampanja koja će recimo da ide u škole i u radne organizacije i svude gde su ljudi, da im objašnjava šta je za njih dobro, kako da žive, šta da rade, da ne bi recimo posezali za lekovima i kad im ne treba. E sad, to je ovako jedan generalni pogled, a da kažem o tom da su 10%, kažete, srednjoškolaca po nekoj našoj statistici je probalo benzodiazepine. Po mom znanju, u stručnoj praksi lekara se toj populaciji, znači deci i adolescentima, u vrlo malim dozama propisuju vrlo retko benzodiazepine.
A vi doktor kao da ne znate da se to koristi van propisanih recepta.
Znači, tih 10% koji su probali, to nije 10% pacijenata koji su se javili pa sad dobili te lekove, ne bili im neke tegobe prošle. Ogroman broj dece i mladih proba te lekove jer ih dobiju od mama i tata, baba, tetaka, ljudi sa kojima žive, pošto među takozvanim odraslima, onim od 18 do 65 godina, veoma veliki broj ljudi uzima benzodiazepine i veoma veliki broj ljudi ih zloupotrebljava. Znači, većina ljudi, većina mladih koji uzimaju te supstance, ih dobija od toga da na taj način što im to da neko od ukućena, kao probaj ovo, meni je pomoglo pa će pomoći i tebi. To podatak o probanju, to ne znači da je zloupotreba. Probali su, znaju šta je, ali ne znači da je zloupotreba. Ima zloupotrebe kod mladih. Oni vole da uzmu pivo i neki benzodiazepin, besedin, vole da uzmu neki jači alkohol sa benzodiazepinima, jer to proizvodi dosta snažan efekt na njih. Oni se tu jako lepo osjećaju u trenutku, posle se smire, izgube i ne znaju ništa, neki porazbijaju sve, ali to oni ne znaju ili neće da misle o tome. Oni su mladi, još ne znaju za posljedice, nema ko da im objasni. Međutim, u deo mladalačkog bunta je da se probaju razne stvari, pa se tako najradije pivo koje je jeftino pomeša sa benzedinom koje je takođe jeftino. Pa se spava ceo dan.
Ne možemo da pričamo o ovim lekovima, da ne pomenemo, pošto je to već godinama aktuelno, kanabinoide. Dakle, i za to postoje receptori u čovekovom organizmu i oni koji su zagovornici upotrebe kanabisa u zdravstvene svrhe, pa i za legalizaciju uopšte, se stalno pozivaju na to. To je glavni argument. Čak neki lekari kažu da smo tako strogi bili prema opijumu, onda mi nikada ne bi imali morfijum danas. Znači da smo možda prestali prema kanabisu danas. Da, to je pitanje sada o kome će se debatovati i stručno i politički i kako hoćete, ali šta vi mislite o tome?
Ako se sintetišu lekovi koji imaju bazu u kanabisu, u kanabinoidima, i takvi lekovi počnu da se koriste u određenim stanjima u kojima mogu biti korisni, to neće biti problem. Kod nas nema tih lekova, koliko ja znam, a nije isto sintetisati lekove na bazi kanabinoida i zalagati se za legalizaciju upotrebe marihuane. To su dve potpuno različite stvari. Jedno je lek, jedno je kontrolisano, jedno deluje korisno, a marihuana nekom delu je korisno, a vrlo velikom broju ljudi uopšte nije korisno, nego je naprotiv štetna. Tako da iz lekarskog iskustva, psihijatrijskog, moram da kažem da marihuanu ne bih preporučio, zato što je rizik preveliki i preveliki je broj mladih naročito koji se psihički izmene pod uticajem marihuane, što dobiju neku bolest, neko paranoidno stanje koje se posle vuče na 6 meseci, godinu dana, to je izgubljen život.
Da.
Znači, taj rizik od legalizacije marihuane je, po mom mišljenju, a na osnovu iskustva koje imam praktičnog, preveliki. Lek na bazi kanabinoida je, ako postoji, znam da postoji, ali kod nas ih nema, ako je to lek koji postoji u farmakopeji, tom dokumentu koji propisuje koji se lekovi mogu koristiti, to je onda u redu.
Sagovornik koji nije mogao da dođe u emisiju iz ličnih razloga, a koji bi govorio o ovoj temi sa kojom ja sada razgovaram sa vama, mi je dao informaciju da je kod nas dozvoljena registracija lekova na bazi kanabisa, ali niko ih ne proizvodi. Nije mi samo jasno da li u te lekove spadaju kanabinoidi koji su psihoaktivni ili ovi drugi koji nemaju psihoaktivno dejstvo, već samo...
Oni su svi psihoaktivni. Ja sam vam dati jedan primjer iz života. Davno, davno, davno kad sam bio dete, moja baba imala konoplju, industrijsku konoplju, u kojoj takođe ima kanabise.
Ali to je neki 0,0, nešto procenat.
Pa jeste, da. To je mali procenat, ali kad su oni tu imali žetvu tih, te konoplje, pa je potapali posle u potoke da bi izvukli ta vlakna i preli od toga odevne predmete ili posteljinu, kad su to radili, oni bi se svi malo opijanili od toga. Malo bi se zaneli, svi su znali za to, ali nisu tome pridavali značaj. To nije bilo vreme, to je bilo vreme pre 50-60 godina. To je bilo tada dozvoljeno kod nas. Ja ne znam da li je zabranjeno danas, ali znam da je prestala proizvodnja.
Nije, postoje veliki prostori pod kanabisom koji su kontrolisani i to je taj industrijski kanabis koji kod nas postoji, koji se gaji. I možete da kupite i brašno, i kreme, i čajeve, i
šta hoćete. Šta je poenta? Šta hoću da vam kažem? I kad koristite tu konoplju, tu koju danas naziva industrijskom, vi takođe imate efekt neke opijenosti, neke prijatnosti, ali je naravno koncentracija te substance koje izaziva tetrahidrokanabinola mnogo manja. I sad to je prolazilo jer nikom nije nanelo štetu jer je mala koncentracija. U marihuani je koncentracija veća. Drugo, danas postoje razni hibridi, razna kalemljenja koja imaju vrlo snažne efekte i pozitivne. One koji ljudi pozitivno u tom smislu što ljudi hoće da se omame, da se opiju, a negativno u tom smislu što izazivaju psihijatrijske bolesti.
Da.
Dakle, to je, mislim, ovako, nemam statistiku, ali toliko su često dolazili momci i devojke posle upotrebe marihuane i raznih tih oblika te droge, da kažem, da je prosto to neprihvatljivo.
Iz ove prve grupe benzodiazepina isrodilo se još 40-ak lekova tog tipa. Dakle, mi sada, odnosno vi, odnosno struka farmakološka i medicinska, treba prosto da nađe bolesti da bi se ti lekovi plasirali. Pa nisu oni tu bez veze. Nije to neko napravio bez veze. To je jedan potpuno obrnut proces i grozan, čini mi se, ali to je istina.
To način na koji ste postavili pitanje implicira da, recimo, sama proizvodnja nekih supstanci zahteva da se to i proda.
Tako je.
Da se plasira i da ljudi koriste. Pošto ja nisam proizvođač, nikad nisam niti trgujem tim supstancama, ne gledam tu stvar iz tog ugla. Ja to gledam kao lekar koji te lekove benzodiazepine je propisivao i danas propisuje ljudima. Ima dosta tih supstanci, neke su veoma dobre za spavanje, neke su dobre za dnevni život, da vas mire, a da vas ne uspore, ne uspavaju, neke dobro opuštaju mišiće, pa je recimo taj diazepam, bensedin, o kome svi znaju na jedan način, a recimo odličan lek kad vi imate, ne znam, povredite se pa su vam mišići napeti, da vam opusti mišiće. Istegnete kičmu, pa vi dobijete bensedin da vam on opusti mišiće, da vam smanji bol. Neće on sam da smanji bol, nego mora i analgetik i bensedin. Znači, u tih 40 supstanci ima oni koje deluju na razne načine i sad treba lekar da odabere, da zna kako deluju ti lekovi, da utvrdi šta je njegovom pacijentu
potrebno. To znamo, da. Ja vas pitam da li ima mnogo lekova na tržištu koje treba da se plasiraju i treba da naći nove bolesti za te lekove.
To je principijalno tačno što kažete da ima mnogo lekova, ali na našem tržištu nema 40 supstanci koje imaju benzodiazepine.
Mi smo skromni.
Mi rukujemo, pa šta ćemo, jadni? Mi rukujemo sa 5-6 supstanci koje su tako česte u opticaju i koje nama pokrivaju te potrebe koje imaju naši pacijenti i koje mi imamo.
Imamo još 2 minuta do kraja današnjeg razgovora.
Nije moguće.
Tako je, da. Recite mi, molim vas, iskreno, koliko je moguće. Da li ste trpeli, da li trpite pritisak farmakološke industrije s jedne strane, pacijenata sa druge, daj, prepiši. I koliko možete od toga, koliko ste uspeli da se distancirate i da zaista budete samo svoji i na osnovu svojih kriterijuma da prepisujete lekove?
Ja se danas trudim da na osnovu svojih lekarskih zaključaka propisujem lekove, a ne na osnovu pritiska farmaceutske industrije. Taj pritisak farmaceutske industrije postoji, ali ne mogu da kažem da su oni neki zli ljudi, oni jednostavno sintetišu nove stvari, nove lekove i onda nas obaveštavaju o tome.
Da vi nađete pacijente za te lekove?
Pa, rade se kliničke studije, rade se ispitivanje lekova, rade se te marketinške studije. Znači, mi smo dužni da znamo sad, farmaceutska industrija i njeni zaposleni su deo sistema zdravstvene zaštite, oni nama takođe pomažu nam donose informacije. I mi moramo nešto da probamo. Ali kad probate neki novi lek, pa vidite da nije bolji od starog, vi se vratite onom koji je efikasniji. Znači, onako pošteno rečeno, koji je lek efikasniji, taj ćete dati. Ne zato što je neko propagirao, rekao je daj ovaj skuplje, zaradit ćemo, nego dajte ako imate taj lekarski pristup, onaj lek koji čovek odgovara. Postoji, međutim, kod nas taj element da imate odlične, nove, skupe lekove, skupe, takva im je cena, takav je proizvod, koji su bolji nego stari lekovi koji su jeftini. I sada mi, recimo, često zbog te participacije u kupovini leka propisujemo stare lekove, naši pacijenti nemaju para da za novi. Čak i kad je to pokriveno tom pozitivnom listom. Jednostavno, za neki lek participacija 1000 dinara, za neki 50 dinara. Znate, on kaže daj mi ovaj od 50.
Hvala puno. Sa nama je danas u emisiji Rečeno i prečitano bio dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar iz Instituta za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Dugo bio tamo. Danas je u privatnoj praksi. Hvala vam puno. Javljaju se slušalci. Sad ćete malo sa njima da popričate.
Hvala. I was walking through the national mountain. A new pain killer.